I ettermiddag, i den fjerde bibeltimen min her, da vil jeg gjerne få si litt om frelsesåpenbarelser ved Jesu grav. Ikke bare hans kors vitner og Gud åpenbarer for oss sin frelsesplan og frelsesvilje ved korset, men han åpenbarer noen veldige ting også ved Jesu grav. Om vi kunne bli stanset litt for det i disse kostbare minutterne. Jesu tomme grav. Og nå skal vi lese fra Matteus evangeliet, det 28. kapittel. Og jeg vil gjerne få lov å lese da det som skjer på påskemorgen, når kvinnene kommer til graven. Matteus 28. Jeg tar det evangeliet der fordi at det er spesielt et uttrykk som vi finner i Matteus 28, som ikke står i de andre evangeliene om det som skjedde påskemorgen. Jeg skal lese fra det femte verset. Du vet at det var en engel som velta steinen ifra, står det i vers 2. Og satte seg på den og holdt vakt. Eller satt der til kvinnene kom. Men engelen, står det i vers 5, engelen tok til ordet og sa til kvinnene, frykt ikke, jeg vet at dere søker Jesus den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått, slik som han sa. Kom og se stedet hvor han lå. Og skynd dere nå av sted og si til hans disipler, han er oppstått fra de døde. Og se, han går i forveien for dere til Galilea. Der skal dere se ham. Se, jeg har sagt dere dette. Og de skyndte seg da bort fra graven med frykt og stor glede. De løp av sted for å fortelle det til hans disipler. Herre Jesus, vil du velsigne disse ordene? Og var det mulig at vi kunne få lov å se litt inn i den tomme grav også vi? At den kunne begynne å ta det til oss? For korset er tomt, graven er tom. Jesus sto opp og han lever. Herre Jesus, kunne også graven være med og vitne for oss i ettermiddag? Hva du har ordnet for oss? Og det fullbrakte frelsesverket som også gjelder den tomme grav, og bevitner og beviser at det er skjedd noe. Det er skjedd noe for oss. Herre, velsign du timen for oss nå. Amen. Kom og se stedet, sa englene. De sa, eller engelen, de sa ikke bare han er stått opp fra de døde. Dere leter etter den korsfestede, han er ikke her. Han er stått opp ifra de døde, men de sa, kom og se stedet der de la ham. Et bevis som de skulle ta med. De skulle gå til disiplene, og så skulle de ikke bare si, engelen sa til oss at han er stått opp, og at han lever, og at han går i forveien for dere til Galilea, og så videre, og så videre. Men han sa det til oss, kom og se stedet hvor de la ham. Og så kom kvinnene, og så så de den tomme grav. Graven var tom. De hadde sett ham bli lagt der. Nå var den tom. Et synlig bevis for at Jesus, mesteren, var stått opp ifra de døde, og at engelens ord var pålitelige. Jeg vil gjerne få lov å ta deg med litt grann nå, til den tomme grav. Om det kunne være med også å avsløre noen av disse hemmeligheter som frelsen inneholder, og som er tilgjengelig nå ved profetiske skrifter, profetiske ord, evangeliet i Bibelen vår. Jeg glemmer aldri første gangen jeg var i Israel. Jeg har vært noen ganger, og har vært sammen med elever og hatt det veldig gildt på slike turer som det der. Men den første gangen gjorde kanskje mest inntrykk når vi var i Gordons Golgata og fikk gå inn i den tomme grav, som de Gordon, general Gordon fra England i sin tid, mente det at det som nå kalles for Gordons Golgata er det egentlige, riktige Golgata. Med graven ved siden av i fjellet, og så gikk vi inn der, og jeg tror de elevene som var med, har vært med deg på den turen der, og de som har vært med i reiselaget, glemmer aldri de stundene inn i den tomme grav. Det var en opplevelse som aldri vil glemme. Å stå der inne, tett i tett, og så hadde vi bønn, så bar vi til Jesus, og så takket vi for oppstandelsen i en tomme grav. Det ble noe underlig over oss, og så sang vi han, og salige stund uten like, han lever ennå. Det var en opplevelse. Men om ikke du noen gang kommer til Israel, det vil bare ønske deg at du måtte ta deg en tur. Men om du aldri noen gang kommer til Israel og får se i tom grav i hagen der i Jerusalem, den gamle bydelen, Jerusalem, gamle bydelen, ja, så skal du vite det likevel, at Jesu grav, den er tom. Den er tom. Og den skal vitne for deg i skriften, utifra evangeliet i dag. Hva vitner den om? Hva vitner den om? Jeg skal nevne to-tre ting i denne bibeltimen. Og det første jeg vil gjerne da få lov å peke på, som klart og tydelig denne tomme graven vitner om, og som vi skal få understreke utifra evangeliet, det er det som Paulus skriver i Romerbrevet, det første kapittel. Jeg vil ta det med også fra 1 til og med vers 4. Og det er flere bibelord. Det er flere steder i vårt Nye Testamentet som klart og tydelig vitner om det. Understreker dette, men skal ta det bare med Romerbrevet. Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til å forkynne Guds evangelium, det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, som etter kjødet er kommet av Davids ett. Og det vil vi gjerne ha understreket meg. Etter kjødet kommet av Davids ett, født inn i vår slekt. Og som etter hellighetsånd er godt gjort å være Guds veldige sønn. Når blir det godt gjort? Ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. Jeg har allerede sagt at det er mange, mange parallellord som kan leses ut ifra det som står i Romerbrevet 1. La det være nok bare å ta med Romerbrevet 1, 1-4, eller det fjerde verset spesielt da, at han er godt gjort. Det uttrykket finner vi i vår Bibel her. Hva det står i annen bibeloversettelse, det vet jeg ikke. Men han er godt gjort, skriver Paulus her, å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Når du ser den tomme grav, for å holde oss i bildet her, så skal den vitne om for deg at han som blir lagt der på langfredag, han er Guds veldige sønn. Guds veldige sønn, og at han er godt gjort ved at han blir oppreist fra de døde, slik som ordet her forkynner det. Og derfor vil jeg gjerne få si det her, at det er ikke noen småtterier. Det er ikke noen, kan jeg få lov å si det på den måten, at den personen som vi har som vår frelser, det er ikke noen liten person. Han er Guds veldige sønn. Guds veldige sønn. Og det ligger mer i det enn vi aner. Han er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Og jeg må gjerne her få si det her, at det blir mer og mer ufattelig for meg. Ja, det blir så ufattelig at jeg kan faktisk ikke, jeg kan ikke komme til bunns i tanken. At Gud selv legger seg i en grav. Han som er skaperens opphav. Han som er skapningens opphav. Han som alle ting er skapt av og ved og til. Og som holder alle ting oppe med sitt veldes ord. Alle ting står ved lag med ham. Han lar seg legges i en grav. Legges i en grav og dør. Men står opp igjen. Jeg synes det er veldig flott også å kunne få lov å sitere det som Jesus sier i Johannes 10. Og det vil jeg også ta med i den forbindelse. For her hadde Jesus en, ja, vi kan si det slik at når han lot døden ta seg, som en har sagt. Det var ikke døden som tok Jesus, men han gav seg inn under døden. Han vinket på døden og sa, nå kan du ta meg. Det står i Johannes 10. kapittel, vers 17 og til 17 og 18. Dette hadde Jesus klart i tanken når han gikk til Golgata og gikk til kors og død og grav. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg skal ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far. Makt til å sette det til, makt til å ta det igjen. Det er Gud som legges i en grav, og derfor kan ikke døden holde han. Det er ganske umulig. Han som er opphavet til alt. Han som er skaperen og oppholderen til alt, han kan ikke la seg ligge i en grav. Og Bibelen taler om at man skal ikke la den hellige sjå forråtnelse. Gud kan ikke dø. Gud kan ikke oppleve å bli tilintetgjort. Det går ikke an. Og derfor er det veldig alvorlig dette som det skjer i dag, nemlig at innenfor den liberale teologien og innenfor rasjonalistiske teologier og teorier graderer Guds eller Jesus til å være et vanlig menneske. Jeg må gjerne si det her, at det er en forferdelig alvor og ansvar. Når en kjent mann her i dette landet, behøver ikke nevne navn, jeg liker ikke å nevne navn på folk fra talerstolen. Jeg liker ikke. Men du kan selv tenke hvem det kunne være. Kan du selv tenke. Så jeg vil ikke nevne navnet hans. Jeg satt og hørte på han i en foredrag. Han hadde i Kirkeakademiet i Bergen. Denne kjente mannen. Og så satt vi der og hørte. Og når jeg hadde hørt på det foredraget i løpet av en times tid, og skulle til å gå, så sa jeg til en som var sammen med meg, jeg er glad jeg slipper troen. Jeg er veldig glad for jeg slipper troen. Men det var sikkert en hel del av studenter som var det, som tok det ad notam og tok det inn og regnte med at det denne mannen sa, det var pålitelig. Jeg sa det klart og tydelig med noen hele tiden, nei, nei, slik er det ikke, nei. Nei, dette tror jeg ikke. Og slik sier jeg ikke skriften. Og det verste han sa den kvelden, det var det, synes jeg i alle fall, en av de verste tingene. Det var det at han sa i sitt foredrag. Jesus gav seg aldri ut for å være Guds sønn. Ja, da synes jeg han nådde nok av toppen på rasjonalistisk teori. Han ga seg aldri ut for å være Guds sønn. Hva sa han? Han sa, «Jeg er Guds svar til verden.» Jeg har å lese Bibelen noen ganger, men jeg har aldri funnet det der. At Jesus sa, «Jeg er Guds svar til verden.» Men jeg har funnet flere plasser at han sa, «Guds sønn.» Så når jeg var kommet hjem på det her bur, så satte jeg meg ned og så skrev jeg et brev og sendte til han om, og sa jeg hadde vært og hørte på han i kirkeakademiet en kvelden her. Jeg ville ikke akkurat takke for det han hadde båret fram, for det gjorde jeg ikke. Da ville det være hykler. Jeg hadde sagt noe, så jeg skulle heller skrevet ikke bedrøvet ved det jeg hørte. Nei, jeg skrev bare det om denne personen kunne om han kunne vise i skriften hvor det sto henne de han siterte. Jeg hadde lese Bibelen noen ganger, sa jeg, men jeg har aldri funnet det at Jesus noen gang sa, «Jeg er Guds svar til verden.» Det er en stund siden nå at det brevet ble sendt, og han fikk den ikke, sikkert. Jeg har ikke fått svar. Jeg venter ikke på å få det heller. Det kan være det samme. Men det som er det alvorlige, det er det at det er mennesker som suger inn seg den teorien. Og derfor er det ikke det samme, venner. La meg få si det også, om det skulle også vært sagt slik at det hørtes ut over Norges bygder og byer, og forsamlinger og kirke. Det er ikke det samme hva slags teori vi lanserer. Og jeg må gjerne si det her i dag, at også den teori og den lære som ikke er av Gud, har åndsmakt med seg. Det er ikke bare Guds ord som har åndsmakt med seg. Den har Guds ånd med seg. Men en liberal teologi og en rasjonalistisk lære har også åndsmakt med seg. Og derfor er det noen mennesker som sier, ja, for meg er det ikke så farlig om jeg går og hører på det der, fordi at jeg har så sterk en tro på det som er riktig, at ja, jeg er nok ikke sikker. Jeg kjenner mennesker som har vært og hørt på vranglære, som har blitt så grepen av det der, at de rett og slett har sagt, jeg tror mer på det han sier nå, enn jeg trodde på det jeg hørte før. Og det er så logisk. Det er så logisk det han sa. Det passer så inn i mitt intellekt, og min logikk, og min tanke, og min forstand. Da snakker jeg ikke om troen. Jeg pleier å sitere det, for jeg synes det er så fint. Det en som har sagt det slik. Troen har en forstand som forstanden ikke forstår. Ta den. Troen har en forstand som forstanden ikke forstår. Og jeg må gjerne her få understreke det, venner, at jeg er glad for at jeg kan få lov til å si med Thomas, når han får se naglegapen i Jesu hender etter oppstandelsen, så sier han, min Herre og min Gud. Jeg får lov å tro på Guds sønn. Det var Guds sjøl som gav sitt liv for Henrik Røykenes på Golgata. Det var Guds sjøl som ble lagt i en grav i hagen. Det var Guds sjøl som ble kledd i kjøtt og blod. Han sendte ikke noen annen av engler og serafer. Han sendte sønnen sin, og det var han sjøl. Derfor står det. Det var Guds vilje at hele hans fylde skulle ta bolig i ham. Så hele Guds fylde var i Kristus. Og når Gud hengstes på korset, når Kristus henges på korset og dør, så er Gud, hele Guds person, med i det som skjer. Han forlikte verden med seg selv på Golgata kors. Og han gikk i døden for verden. Det kan vi jo bare understreke. Så det vil jeg gjerne være det første jeg skal understreke bare her, ganske kort. For det andre vil jeg gjerne få understreke noe som er veldig viktig for meg å understreke. Og det står i 1. Korinther 15, 55-56. 1. Korinther 15, 55-56. Når vi snakker om Jesu død, så snakker vi kanskje bare rent fysisk om det. At Jesu dør rent fysisk, men det gjør noe mer, du. Han dør ikke bare rent fysisk, men det skjer noe mer ved hans død. 55-56. Vi kan ta også på sammenhengens skyld fra vers 53. For dette forgjengelige må bli ikledt uforgjengelighet, og dette dødelige må bli ikledt udødelighet. For når dette forgjengelige er blitt ikledt uforgjengelighet, og dette dødelige er ikledt udødelighet, da blir det ord oppfylt som står skrevet, døden er oppslukt til seier. Og så kommer det jeg skal understreke. Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier? Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud være takk som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus. Jeg har sagt det slik, jeg tror jeg vil si det her i dag også. Etter at Jesus er død og stått opp ifra de døde og graven er tom. Hør det, venner. Er ikke døden slik den var før han døde? Forstår du det? Den tomme grav vitner om at døden er annerledes. Hva som mangler nå da? Han har ikke brodd. Han har ikke brodd. Før Kristus døde, så hadde døden brodd å kunne stikke med, for å holde oss i bildet her. Etter at Kristus er stått opp og har seiret over ham, stått opp fra de døde, heter det, død, hvor er din brodd? Dødens brodd er synden. Syndens kraft er loven. Synden er sona. Lovens krav tilfredsstiller og gjeldene betalt av Kristus. Og nå må jeg gjerne få lov å skynde meg til å fortelle at døden er uten brodd. Og derfor står det i Hebreerbrevet, det andre kapitlet, noe som ikke står over vårt dødsleie. Og hvis vi skal dø, og det kan vel hende at noen av oss må det før en Kristus kommer igjen. Enda jeg må si for min del at jeg venter mer på Kristus, at han skal komme og hente meg på den måten som vi snakker om bortrykkelsen. Men at det kan hende. Men det som står her i Hebreerbrevet, det andre kapittel, det skal ikke sies om deg og meg, om vi må dø. Hva står der da? Det står om Jesus at han led døden, kronet med herlighet og ære, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Ingen av oss, venner, ingen av oss som er på bibelkurset, ingen av oss som tror på Jesus i dag, ingen av oss skal smake døden eller lide døden. Det måtte Kristus gå igjennom. Han smakte den, han møtte den, og han led den. Og han opplevde det at døden stakk han med sin brodd og sette den igjen. Det var en mann nede på Jæren som vitnet så veldig sterkt. På et møte, og så sa han, som dere kjenner til, sa han, så har jeg bier hjemme. Og biene, de hender av og til, når jeg skal gi dem mat, så Er det en eller to som kommer seg utenom, og kommer seg innanfor nettet som jeg har over meg, og så stikker det meg? Det hender av og til at jeg ikke har nett, fordi at jeg tror at det er ikke slik at de stikker, men plutselig så får jeg et stikk. Og så setter denne bia som stikker, hun skulle ikke gjort det, sa han, fordi at hun har ikke noe makt lenger. Hun har ikke makt lenger. Så når det er at hun kan ikke leve lenger, fordi at når hun stikker meg, så setter hun brodden igjen i kroppen min. Og fra den stunden av har ikke bia noe brodd. Den står igjen i kroppen min. Og så er bia dødsens. Hun er ferdig. Hun kan ikke leve lenger med uten brodd. Så sa han, når Jesus hang på Golgata korset, og døden møtte han, så stakk døden Jesus, og så sette han brodden igjen i han. Han døde døden. Og derfor kan vi som har sangeren syngde, han sier det slik, bøtt er brøden, død er døden, død er døden som syndens hold. Nå ligger graven midt i Guds haven, midt i Guds haven i Jesu vold. Død er døden. Døden har ikke brodd. Kan jeg få lov å si det, og hva det ligger i dette med dødens brodd? Det kan du selv lese her. Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Altså, kan du studere på det der? Hva Jesus har gjort med synden, og hva han har gjort med syndens kraft. Han har sonet synden og betalt gjelden. Og nå opplever han der han ligger i sin grav, opplever han der han går i døden for oss, at døden stikker ham og setter brodden igjen der på Golgata kors. Der står brodden i Kristi legeme, Kristi liv. Den kjente evangelisten D.L. Moody, som i sin tid var så veldig mye i Guds rikes tjeneste her i vår verden, at han blir kalt for en verdensevangelist. Det hette det om Moody, at han i de store vekkelsene opplevde faktisk talt åndelig talt å ta Amerika i den ene armen og Storbritannia i den andre armen, åndelig sett, disse store verdensnasjonene, og så føre disse nasjonene til korset. Det var Moody. Så lå han for døden, Moody. Han hadde vært borte en liten stund, og så plutselig så våkna han ut av. Ikke så veldig lenge før han anda ut. Og så såg Moody opp, og så sa han, er dette døden? Er dette døden? Nei, sa Moody, dette er livet. Dette er livet. Dette, sa Moody, er min aller største dag i mitt liv. For nå åpner himmelen seg over meg, og jorden forsvinner under meg, og Jesus vinker på meg og sier, kom, Moody, og jeg vil gå, og hold meg ikke igjen, sa Moody. Og så falt han bak på puta, og så var han over. Er dette døden? Dette er livet. Dødens brodd er borte for en troende. La meg få lov å si det. Og derfor kan det hende at du som er her på bibelkurset, du tenker på det. Jeg får si som hun sa i gammel, som Ludvig Hope sa til en gammel kvinne som kom til han, eller en kvinne som kom til, hvor gammel hun var, det husker jeg ikke. Og så sa han, jeg er så veldig redd å dø. Og så hørte Ludvig Hope på den klagen hennes, og så sa han ganske kort, skal du dø nå da? Så. Nei, sa hun, det skal jeg vel gjerne ikke. Ja, vi får snakke om det den dagen, sa han. Men jeg vil gjerne få lov å si dere, venner, at så langt som jeg forstår det. Jeg har opplevd litt grann og vært ved dødsleier og opplevd ting som skjer når et menneske skal ut av dette liv som troende. Det er ingen nød, ingen sorg. Det er tvert imot en jubel hos de fleste. De opplever noen ting, de løses, og de er ikke døden på den måte som en hadde redd for, inni den mørke dalen, og så videre, uten at det er lys enn Kristus er med. Og jeg vil gjerne få lov å si det til deg, at etter at Kristus er stått opp fra de døde, viser den tomme grav, døden er ikke det den var. Han utfridde, står det i Hebreerbrevet 2. Han utfridde alle de som i frykt for døden var i trelldom all sin levetid. De gamle testamentlige troende, de gikk ikke til himmelen, de gikk til dødsriket. Og når Kristus kom, så kom han til dødsriket, og så utfridde han alle de som i frykt for døden var i trelldom all sin livstid. For nå var døden overvunnen, og ingen frykt lenger for Guds folk for døden. Skal ikke leve i trelldom lenger. Og så står det, han kom, og så bortførte han, for opp i det høye, og bortførte fanger. Ja, slik står det i Bibelen. Og jeg må gjerne her få si det, at det var en underlig tid, en underlig opplevelse sikkert i dødsriket. Når Kristus kom i dødsriket og utfridde alle de som var i frykt for døden hele sin levetid. Det står det skrevet klart og tydelig i Hebreerbrevet 2, uten at jeg kan komme mer inn på det. Og så det tredje, den må jeg skynde meg. Ved Kristi åpne grav, kan jeg få lov å si det, har døden mist sin makt. Ja, det står det i Åpenbaringen 1. Åpenbaringen 1 og vers 18. Jeg må få lov å sitere det også. Åpenbaringen 1, 18. Det står det så veldig fint når Jesus presenterer seg her. Jeg synes jeg må få lov å sitere det. Når Johannes på Patmos får møte Jesus, og da står det slik i vers 17 at han falt ned for han, og hans føtter som en død, men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste, og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og hør nå, venner, jeg vet ikke om han holdt opp nøklene, men det står noe her. Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Kristus har tatt nøklene fra døden og fra dødsriket. Og i Hebreerbrevet, det andre kapittel, der står det det også, det må vi også lese. Det andre kapittel der, og vers 14. Da når barna har del i kjøtt og blod, fikk også han i like måte del deri. For at han ved døden skulle gjøre til intet, i grunnteksten skal det bestå, fordi at han ved døden skulle ta makten ifra han som hadde dødens velde. Det er djevelen. Ta makten fra han. Jeg må gjerne få si noe her til slutt i dag. For meg har det vært veldig fint, også ved tanken på at døden en dag skal gi tilbake det som er i den, og dødsriket skal gi tilbake det som er i den. Det står skrevet det i Bibelen. Og jeg må gjerne si det at ved Jesu Kristi vitnesbyrd om den tomme gravs vitnesbyrd vitner også om en oppstandelse fra de døde og av de døde. Jeg vil gjerne få lov å understreke det. En oppstandelse, en oppstandelsedag, da døden skal gi tilbake de troende. For å si det på den måten. Døden, din legemen skal stå opp ifra graven. Men det vil jeg understreke her, det er det at når det heter at døden har han tatt makten, han har nøklene til døden og til dødsriket, ligger det noe mye mer i det enn vi aner. Jeg må si det her at når jeg ser på dette med Jesu død på Golgata og ser hans grav i hagen og at han ligger der, kan jeg få lov å si deg, venner, si dere i dag, døden har aldri hatt en slik person i grav. Aldri. Her ligger der en mann som er død, men er likevel ikke død. Han er død på den måte at han fungerer ikke lenger som en levende person. Han er død. Men på samme tid ligger han der uten at døden kan tilintetgjøre legemet hans. Jeg har sagt det slik, jeg tror det er riktig. Det var ingen tegn, dødstegn i Jesu legeme. Det var ikke en eneste fiber som var begynt å gå i oppløsning. Ingenting ved Jesu legeme som vitner om at han var død når det gjaldt den siden av saken. Han lå like heil. Her har vi altså en person som tar nøklene, som vinner over ham, og som kan være i døden uten at døden kan makte noen ting i hans legeme. Aldri har slik en person lagt i en grav. Og døden prøvde, og dødens fyrste prøvde, å komme inn med tilintetgjørende krefter i hans legeme. Makta det ikke. Han var like heil. Hadde det vært før? For et vanlig menneske, hadde det ikke vært et guddomsmenneske, et guddommelig menneske, et Gud, ja, så hadde det mennesket etter noen få timer begynt å gå i forråtnelse. Men fordi det er Guds hellige, Guds sønn, han som skal vinne over døden, og nettopp derfor fikk et legeme, og ble kledd i kjøtt og blod, for at han skulle legges i grav, og vinne over dødens fyrste, djevelen, og ta makten ifra han og nøklen ifra han, ligger han der uten at døden kan ta han og ødelegge hans hellige legeme. Døden er annerledes etter Kristi død og oppstandelse. Jeg må slutte nå, men jeg må fortelle dere noe som jeg opplevde. I 1933 døde bestemor, mor til min mor. Jeg sto der på gravbakken som 12-åring, 13-åring den gangen. Og så ned på bestemors eikekiste. Han ble senket ned. Der gikk bestemor hjem til Gud. Borte fra legemet, hjem hos Herren. Det står på gravstøtta hennes og mor. 30 år senere, i 63, står jeg på samme gravbakken. Med den samme grav, men nå er det mors kiste som senkes ned. Det er bestemors kiste, for 30 år siden da var blitt lagt. Det er ingenting igjen av bestemors kiste. Det var ingenting igjen, ikke det minste ting som vitner om at her hadde lagt et menneske før, og i eikekiste er senket ned. 30 år er gått, og det er blitt til mål alt sammen. Så kommer tanken, så skal mors kiste senkes ned. Og så står jeg der, og så kommer den tanken. Er det mulighet med en oppstandelse? Kan det være mulig? Her er ingenting igjen. At en mor som ble lagt i graven den dagen, kunne stått opp om Jesus hadde kommet og finne det igjen. Hvordan kan det skje? Den dagen Jesus kommer, eller den natta, det kan være enten dag eller natt, vil det stå to personer oppi fra samme grav. Bestemor og mor. Og disse to skal vi møte sammen med og rykke seg skyer opp i luften for å møte Herren. Mens jeg står der på gravbakken, jeg glemmer det ikke, kom det et lite gløtt av sol ifra en sky himmel. Sola trengte igjennom et lite øyeblikk, og så traff hun akkurat ned på morskiste i grava. Og så kom sangstrofen, salmestrofen. Jeg vet meg en morgen lys og skjønn, det synges i livsens lunder. Da kommer den Guds velsignede sønn med lystelig ord i munnen. Da vekker han oss av søvnen opp, alt ut i så sele stund. Da åpnes en dør til himmelens hall, de nevnes de kornes navne. Og jeg må gjerne få lov å si det, venner. Det er vidunderlig å kunne få lov å peke på det og si det. Det kommer en hovedgrøde. Vet du hva hovedgrøden er? Det er deg og meg, det. Førstegrøden, hvem er det? Det er Kristus. Han er blitt den førstefødte av de døde. Han er førstegrøden av de hensovne. Hovedgrøden ligger ennå i jord. Men om ikke så veldig lenge, venner. Jeg tror ikke det blir så lenge til. Så høstes hovedgrøden inn. Da skal han vekke oss opp av søvnen. De som ligger i sine graver. Det døde i Kristus skal først oppstå. Hovedgrøden skal samles, for de første grødene kommer inn. Det er samme kvalitet i hovedgrøden ute på åkeren som det er i første grøden som ble båren inn. Samme liv. Vi har det samme liv som i Kristus. Derfor kan heller ikke vi dø og gå evig bort fra Gud. Han må vekke opp, og det kommer til å vekkes opp. Alle de døde i Kristus skal stå opp fra sine graver. Og ikke bare det, men ved Kristi oppstandelse er de dødes oppstandelse kommet i denne verden for å bli. Og derfor skal alle døde stå opp en dag. Enten er en troende eller ikke troende. Det er to oppstandelser. Det er livets oppstandelse, og det er dødens oppstandelse. Og så skulle vi få lov å peke på det her i ettermiddag. Kjære venner, la oss glede oss til det, at det kommer en hovedgrøde i en høstning, og den nærmer seg, for Kristus er første grøden, og han er blitt høstet inn. Han er kommet til himmelen, og så skal vi også en dag få lov til å bli høstet inn hovedgrøden inn i Guds vidunderlige frelses himmel.